Jadi begini, pada tahun 1811, Belanda harus meninggalkan Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia atau Nusantara. Kenapa? Karena kalah dalam penyerbuan Jawa tahun 1811 oleh Inggris. Inggris berkuasa di Hindia Belanda, di Nusantara, tidak terkecuali di Yogyakarta. Dengan kemenangan Inggris ini, maka Sultan Hamengkubuwono II kembali bertahta di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono saat bertahta ternyata tidak sesuai keinginan Inggris. Beliau keras hati, tidak mau bekerja sama dengan Inggris. Inggris ingin menjadikan nanti Hamengkubuwono III menjadi putra mahkota. Namun Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II menginginkan Pangeran Mangkudiningrat yang menjadi putra mahkota. Perhatikan nama Pangeran Mangkudiningrat, karena sebagian besar cerita ini diambil dari Babad Spehi yang dibuat oleh beliau, Pangeran Mangkudiningrat, putra dari Sinuwun Hamengkubuwono II. Tokoh kita yang berhubungan dengan Gegen Spehi sesuai dengan pamundutan dari Mas Darmawan Fajar adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kanjeng Raden Sumodiningrat itu masih keturunan dari Ki Ageng Ngerang. Urut-urutannya begini, Ki Ageng Ngerang 1, Ki Ageng Ngerang 2, Ki Ageng Ngerang 3, kemudian Ki Ageng Penjawi, Bupati Pragulo 1, Pragulo 2, kemudian Kiai Wonokriyo, kemudian mohon maaf beberapa nama lagi lainnya, terus sampai pada Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Kiai Wonokriyo yang merupakan leluhur dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat merupakan ulama yang terpandang pada masa Sultan Agung hingga Amangkurat I. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat inilah yang sering disebut sebagai Singo Barong. Beliau adalah menantu dari Sinuwun Hamengkubuwono II. Istri beliau bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Gusti Kanjeng Ratu Bendoro adalah putri sulung Sultan Hamengkubuwono II dengan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton. Ada kisah yang menceritakan Gusti Kanjeng Ratu Kedaton juga meninggal pada penyerbuan atau Gegen Spehi ini. Apa jabatan beliau? Orang menyebut Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah Panglima Jogja. Beliau menjabat sebagai Bupati Njobo pada tahun sejak 1700 berapa sampai pada tahun 1812 itu. Jadi Gegen Spehi terjadi pada bulan Juni 1812. Nama Spehi diambil dari nama Sepoy. Sepoy itu pasukan prajurit India yang sudah menjadi legiun, menjadi angkatan bersenjatanya Inggris. Nah, disebut Sepoy, peristiwanya Gegen Spehi. Jadi singkat cerita, karena Sultan Hamengkubuwono II tidak mau bekerja sama dengan Inggris, Gubernur Jenderal Inggris waktu itu Raffles, itu kemudian Jogja diserbu, dikepung, diserbu. Pada suatu pagi dihujani peluru meriam dan sebagainya, dan Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat meninggal terkena peluru, dibunuh peluru oleh Inggris. Meskipun sudah meninggal, lehernya itu masih ditebas, meskipun tidak sampai putus. Sang ipar, Pangeran Mangkudiningrat, juga ikut perang dan beliau juga terkena pecahan peluru meriam. Jadi Pangeran Mangkudiningrat berada di lokasi kejadian 1812. Pangeran Mangkudiningrat ini seperti yang Pak disebut di awal adalah yang membuat Gegen Babad Spehi, ya, karya Babad Spehi yang selesainya itu bulan Maret 1813, tidak ada setahun jaraknya. Jadi beliau itu termasuk yang terlibat dalam. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat lalu dimakamkan oleh para Kunggowo anak buahnya pada jam 10 malam di jejeran Wonokromo Bantul, di kompleks makam bersebelahan dengan leluhurnya tadi, Kiai Wonokriyo, dan juga ayah beliau. Di setiap cerita mengenai penaklukan Giri oleh Sultan Agung, Kenapa dipilih Pangeran Pekik sebagai utusan resmi Mataram untuk menaklukkan diri adalah karena secara awu, secara silsilah, Pangeran Pekik dianggap sebagai keturunan Kanjeng Sunan Ampel. Bahkan Wongso Surabaya, para adipatinya menyatakan diri sebagai keturunan Sunan Ampel. Video ini bukan berarti Pak D meragukan pernyataan tersebut. Video ini akan melacak sampai mana silsilah Pangeran Pekik hingga ke Sunan Ampel. Video ini juga memenuhi pamundutan dari Bapak Teguh Kasianto. Terima kasih. Nanti kalau ada yang tidak sempurna mohon dimaafkan, karena Pak D banyak proyek-proyek yang belum lengkap yang tidak Pak D upload, tapi ini harus Pak D upload sebisa-bisanya. Penggemar channel Sejarah dan Kisah yang berbahagia, Pangeran Pekik atau ada yang disebut Pangeran Fagih itu jelas tercatat sebagai putra dari Adipati Joyolengkoro. Adipati Joyolengkoro itu memerintah pada tahun 1601 sampai 1625. Beliau adalah adipati yang terhormat yang hidup sampai lanjut usia dan mempunyai ciri yang dikenal, mohon maaf, itu tunanetra. Pada tahun 1625 itulah Adipati Joyolengkoro tertawan, Surabaya jatuh dengan 5 kali penyerbuan yang membendung sungai dengan bangkai dan lain-lain itu. Itu 1625 pada masa zaman Sultan Agung. Siapakah ayah dari Joyolengkoro? Ayah beliau bernama Panji Wiryakrama. Panji Wiryakrama tertulis itu memerintah pada tahun 1549 sampai 1601. 1549 sampai 1601 Panji Wiryakrama, Wiryakrama. Catatan ini klop karena tercatat juga bahwa pada tahun 1568 ketika Bang Wetan atau Brang Wetan berhadap-hadapan dengan Sultan Hadiwijaya, Bupati Bang Wetan tidak mengakui legitimasi Pajang setelah Pajang mengambil atau meneruskan kekuasaan dari Demak ya. Nah itu berhadap-hadapan dan kemudian didamaikan oleh penguasa Giri, Sunan Giri yang waktu itu pada tahun 1568. Jadi pada masa pemerintahan dari Panji Wiryakrama. Berarti nama Panji Wiryakrama itu ada. Tahun berapa tadi awalnya? 1549. Nah, setelah itu di atas itu tidak ada nama lagi. Padahal sudah nyari kesana kemari, tidak ada. Maka dari itu, salah satu tujuan dari channel Sejarah dan Kisah adalah untuk melengkapi, meluruskan informasi sejarah yang masih ada missing link, rantai yang hilang atau nama-nama. Padahal langsung melompat ke Sunan Ampel. Sunan Ampel itu menurut catatan yang di nisan di makom itu meninggal Masehi ya, tahun 1479. Antara itu karena tercatatnya tahun sama 1479. Pakde pakai ini. Oke. Pakai ini beberapa ya. Kemudian juga mengutip pernyataan ahli-ahli sejarah Surabaya, dosen-dosen ya, pengajar-pengajar sejarah di Surabaya, data ini ya. 1479. Nah, salah satu putra Sunan Ampel, putranya kan banyak, itu ada yang bernama Raden Fagih. Bukan Pangeran Fagih, tapi Raden Fagih. Raden Fagih inilah yang disebut Sunan Ampel II. Tahunnya tidak ada. Mohon kalau ada dilengkapi, tahunnya tidak ada. Sekarang kita hitung, misalnya tadi Kanjeng Sunan Ampel 1479 wafat, taruhlah sekitar 21 tahun pemerintah, berarti tahun sampai tahun 1500-an. Padahal Adipati Panji Wiryakrama, eyangnya dari Pangeran Pekik itu, memerintahnya 1549. Jadi masih ada, kalau tidak satu, ya dua tokoh yang tidak tercatat. Ada juga informasi yang mengatakan bahwa Pangeran Pekik itu keturunan ketujuh dari Sunan Ampel. Informasi yang mengatakan itu bukan dari tanggane Pak Dilek Nolejo, tapi juga dari para pakar, pemerhati sejarah. Nah, Pak dihitung itu baru sampai 5, karena ada 2, kalau enggak ya 1, karena ada selang 49 tahun, ya, dari asumsi mulai tahun 1500.
Apakah Pak De meragukan bahwa Pangeran Pekik dan Bangsa Surabaya adipati-adipatinya adalah keturunan Sunan Ampel? No, tidak mboten ya. Bahkan menurut situasi suasana yang Pak De rasakan, kontemplasi yang Pak De rasakan, itu memang sepertinya iya, karena pada kisah tentang penaklukan Giri oleh Pangeran Pekik memang nampak penguasaan Giri Kedaton itu hormat tunduk ewoh pekowo dengan Pangeran Pekik. Ya kalau tidak kan tidak ada suasana kebatinan seperti itu. Pak De hanya menuruti request dari salah satu proyek Pak De untuk mencari sampai ke Sunan Ampel menuju Pangeran Pekik, dan ada satu atau dua nama yang belum ketemu. Kalau Pangeran Pekik keturunan ketujuh berarti ada dua nama. Menurut Pak De video ini bermanfaat. Tidak, Pak De tidak membuka channel-channel yang lain sih ya, hanya berkeyakinan tidak seperti ini. Jadi jangan nanti perhatikan uploadan videonya duluan mana. Kalau duluan Pak De, kemungkinan Pak De dikutip. Kalau duluan mereka, Pak De jelas tidak mengutip. Percayalah itu ya. Percayalah, kenapa tidak percaya? Mengatakan, jadi Pak De ulangi lagi, terutama untuk Bapak Teguh Kasianto, terima kasih sudah membuat Pak De berani untuk bercerita walaupun belum lengkap. Kalau enggak itu masih Pak De keep, masih Pak De tahan. Jadi dari Sunan Ampel, kemudian Pangeran Raden Fakih atau Sunan Ampel kedua, terus tidak ada nama karena jaraknya agak lama, kemudian Panji Wiryakrama, terus Adipati Jayalengkara, kemudian Pangeran Pekik, itulah nama-nama. Kenapa Pak De mengambil Raden Fakih yang kemungkinan meneruskan di Surabaya, walaupun utaranya banyak, itu ada yang menyebut Zainal Abidin atau Sunan Demak itu penerus, itu ada. Tapi beliau kiprahnya itu dakwahnya itu lebih banyak di Demak. Apalagi Raden Fakih itu disebut Sunan Ampel II. Wallahu a'lam nggih Pak De, tapi tidak ngarang berdasarkan beberapa sumber. Ada juga yang mengatakan Sunan Ampel memang Adipati Surabaya, itu ada catatan Rejeng Surabaya dan lain-lain menurut yang ini. Begitu, mudah-mudahan bisa sedikit melengkapi khasanah pengetahuan budaya atau sejarah Jawa. Kalau ini kan jelas sejarah ya, karena ada Pangeran Pekik, kemudian Sunan Ampel, Jayalengkara, itu Surabaya kan luar biasa ya. Mudah-mudahan kemudian ada juga yang melengkapi satu atau dua nama setelah Raden Fakih dan sebelum Adipati Panji Wiryakrama. Jerang pokoknya antara tahun 1479 sampai 1549 itu.